Incwadi kaPawuli kwabase-Efesu. Kwabase-Efesu isahluko sokuqala. Mina Pawuli, umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, ngithi kubo abangcwele abase-Efesu, abathembekileyo kuKristu Jesu, kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini uJesu Kristu. Kabongwe uNkulunkulu, uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibusisileyo kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya ezulwini. Wasikhetha ngoKristu ngaphambi kokudatshulwa komhlaba ukuba sibe ngcwele, singasoleki phambi kwakhe. Wasimisela ngothando ukuba sibe ngabantwana bakhe ngoJesu Kristu, ngokwecebo lentando yakhe, ukuze adunyiswe ngomusa wakhe omangalisayo asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo. Naye silokuhlengwa ngegazi lakhe lokuthethelelwa kweziphambeko zethu ngokwenotho yomusa wakhe awandise kithi kukho konke ukuhlakanipha lokuqonda. Usazisile imfihlakalo yentando yakhe ngokwecebo lakhe alimisa ngaphambili kuKristu ukuze aphumelelise nxa isikhathi sesiphelele uhlanganisela ndawonye izinto zonke ezisezulwini lezisemhlabeni kuKristu. UKristu thina sabelwa ilifa esamiselwa lona ngaphambili ngokwecebo lakhe osebenzayo ezintweni zonke ngokwentando yakhe ukuba thina esakholwa kuKristu kuqala siphilele udumo lobukhosi bakhe lani eselizwile ilizwi leqiniso elilivangeli lokusiliswa kwenu lakholwa kuye libekwe uphawu lomoya ongcwele othenjisiweyo oyisibambiso selifa lethu size samkeliswe lona lapho uNkulunkulu esehlengile abantu bakhe kube ludumo lwakhe lobukhosi bakhe. Ngenxa yalokho lami esengizwile ngokukholwa kwenu enkosini uJesu lothando lwenu kubo bonke abangcwele, kangiyekeli ukulibongela, ngilikhumbula emikhulekweni yami ukuze uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu uyise olobukhosi alinike umoya wokuhlakanipha lokwambulwa ekumazini yenu, kungathi kungavulwa amehlo enhliziyo zenu ukuze lazi ithemba elibizelwa kulo lenotho enkulu yelifa alinika lona kubo abangcwele lobukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithi esikholwayo. Lokhu kuyikusebenza kwamandla akhe amakhulu awasebenzisa kuKristu ngokumvusa kwabafileyo lapho amhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini ngaphezu kwakho konke ukubusa lobukhulu lamandla lobukhosi laphezu kwamabizo wonke aphathwayo kungesikho kuleso sikhathi kuphela kodwa lesikhathini esizayo. Wabeka konke ngaphansi kwenyawo zakhe wamenza waba yinhloko yakho konke kulo ibandla elingumzimba wakhe eligcwaliswa nguye ogcwalisa konke jikelele. Kwabase-Efesu isahluko sesibili. Lina lalifile ngeziphambeko langezono zenu elalikade lihamba kuzo ngendlela yalumhlaba lilandela umbusi wamandla asemkhathini ongumoya osasebenzayo lakhathesi phakathi kwabangalaleliyo. Thina sonke sake sahlala phakathi kwabo enkanukweni yomzimba silandela izifiso zomzimba lenhliziyo. Ngakho ke ngokwemvelo sasingabantwana bolanga njengabanye bonke, kodwa uNkulunkulu onothile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo lanxa sasifile ngeziphambeko zethu wasivusa kanye loKristu ngomusa lisilisiwe. Wasivusa kanye loKristu Jesu wasihlalisa kanye naye ezulwini ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise inotho enkulu yomusa wakhe lobubele bakhe kithi kuKristu Jesu. Ngoba lisilisiwe ngomusa ngokukholwa, lalokhu kakuveli kini kuyisiphiwo sikaNkulunkulu, kakuveli ngemisebenzi funa kube khona ozincomayo. Ngoba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sadalelwa imisebenzi emihle uNkulunkulu ayilungiselela ngaphambili ukuba sihambe ngayo. Ngakho ke khumbulani ukuthi kwake kwaba khona isikhathi lapho elalingabezizwe elalibizwa yilabo abasokileyo ngokuthi lingabangasokanga, ukusoka okwenziwa ngezandla emzimbeni. Khumbulani ukuthi ngaleso sikhathi lalingelaye uKristu, lalingaphandle kombuso wako-Israyeli. lalingabezizwe ezivumelaneni zesithembiso. Lalingelalo ithemba. Lalingelaye uNkulunkulu emhlabeni. Kodwa khathesi kuKristu Jesu, lina elalikhatshana selilethwe eduze ngegazi likaKristu. Ngoba yena uyikuthula kwethu, uwenza abajuda labezizwe babe munye, lo wabhidliza ubutha obabumi phakathi kwabo njengomduli owahlukanisayo, ngoba wachitha umlayo olemithetho lezimiso, ukuba abenze kuye labo ababili babe ngumuntu munye omutsha. Ngalokhu enze ukuthula, wenza futhi ukuba bobabili babuyisane lo Nkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano. Ngalokhu wachitha ubutha, weza wachumayela ivangeli lokuthula kini elalikhatshana, yebo, lokuthula kulabo ababeseduze, ngoba ngaye silokungena sonke ngomoya munye kuyise. Ngakho ke, kaliseyibo abemzini lezihambi, kodwa selingabombuso munye labangcwele, lingabendlu kaNkulunkulu, lakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli labaprofeti. UKristu qobo lwakhe uyilitshe lengosi, okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke, sikhule sibe lithempele elingcwele enkosini. Lina kanye labanye liyakhiwa kuye ukuba libe yindlu kaNkulunkulu aza kuhlala kuyo umoya. Kwabase-Efesu isahluko sesithathu. Ngenxa yalokhu, mina Paulo ngiyisibotshwa sikaKristu Jesu ngenxa yenu lina abezizwe. Uba kambe selizwile ngomsebenzi womusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo ngenxa yenu, ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngesambulelo, njengalokhu sengake ngaloba ngokufitshane. Nxa libala lokhu, lingabona ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu, imfihlakalo abangayaziswanga abantu ezizukulwaneni ezinye, njengalokhu isiyambuliwe khathesi kubapostoli bakhe abangcwele labaprofeti ngomoya, ukuthi abezizwe bayizindlalifa kanye lathi, nokuthi bangumzimba munye kanye lathi, bangabahlanganyeli besithembiso kuKristu Jesu ngevangeli. Mina ngenziwa isikhonzisalo ivangeli ngokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokusebenza kwamabandla akhe. Mina engimncinyane kulabo bonke abangcwele, ngawuphiwa lowo musa wokuchumayela kwabezizwe ivangeli lenotho kaKristu engela kulinganiswa, lokubakhanyisela bonke abantu ukuthi liyini icebo lemfihlakalo ebifihlwe nguNkulunkulu owadala izinto zonke kusukela ekudatshulweni kwesikhathi, ukuze ngebandla imibuso lamandla asezulwini yaziswe konke ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Lokhu kwakusiya ngecebo elingela kuphela alenza ngoKristu Jesu inkosi yethu, esilesibindi ngaye ukungena kuNkulunkulu ngokukholwa kuye. Ngakho ke ngiyalicela ukuba lingalahli ithemba ngenxa yezinhlupheko zami ngenxa yenu, ziludumo lwenu. Ngenxa yalokhu ngiguqa ngamadolo kuyise, okubizwa ngebizo lakhe lonke usendo olusezulwini lolusemhlabeni, ukuba ngokwenotho yobukhosi bakhe liqiniswe ngamandla ngomoya wakhe enhliziyweni, uKristu ahlale enhliziyweni zenu ngokukholwa. Lokhu silempande lesisekelo othandweni, kalibe lamandla okuqedisisa kanye labo bonke abangcwele ububanzi lobude lokudepha lokutshona kothando lukaKristu, lokulwazi lanxa lusedlula ukwazi konke, ukuze ligcwaliswe ngakho konke ukugcwala kukaNkulunkulu. Ngakho ke yena olamandla okwenza okukhulu kakhulu ukwedlula konke esikucelayo lesikunakanayo, ngamandla akhe asebenza kithi, kakube kuye udumo ebandleni lakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke kuze kube nini lanini. Amen. Kwabase-Efesu isahluko sesine. Ngakho ke mina sibotshwa ngenxa yenkosi, ngiyalincenga ukuba lihambe ngokufanele ukubizwa elabizwa ngakho, ngokuthobeka konke lobumnene. Bekezelanani ngothando, likhuthalele ukuqinisa ngezibopho zokuthula ubunye obuvela kumoya. Munye umzimba, munye umoya, njengalokhu labizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi, kunye ukukholwa, lunye ubhaphathizo, munye uNkulunkulu, uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke, kodwa yilowo nalowo wethu waphiwa umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Ngakho ke kuthiwa
ekwenyukeleni kwakhe phezulu walandelwa ngabathunjiweyo wanika abantu izipho.
Lokhu ke ukuthi wenyukela phezulu kakutsho yini ukuthi wake wehlela endaweni ezingaphansi zomhlaba na? Yena owehlayo nguye wenyukela futhi ngaphezulu kwamazulu wonke ukuze agcwalise izinto zonke. Wanika izipho zakhe ukuba amanye babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, labanye babe ngabelusi bebandla, abanye babe ngabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi ngokukhonza ekwakhiweni komzimba kaKristu, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa lasekwazini indodana kaNkulunkulu, lasebuntwini obupheleleyo obulinganiswe ngesimo esigcweleyo sikaKristu. Ngakho ke kasingabe sisaba ngabantwana abazuliswa bethwalwa yimimoya yonke yokufundisa, sikhohliswa ngabantu ngobuqili babo obulamacebo adukhisayo, kodwa asikhulume iqiniso ngothando ukuze sikhule ngakho konke kuKristu, yena uyinhloko okuhlanganiselwa kuyo umzimba wonke, ubambane ngamalunga wonke awo, ukhule umzimba nxa ileso laleso isitho sisebenza kuhle uzakhe ngothando. Ngakho ke ngiyaqinisa ngifakaza lokhu enkosini ngithi lingabe lisahamba ngokuhamba kwabezizwe ebuzeni bengqondo yabo, kumnyama engqondweni yabo, behlukene lokuphila kukaNkulunkulu ngenxa yokungazi kwabo, la ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Kabasela sihawu, bazinikela emanyaleni ukuze benze inhlobo zonke zokungcola, kodwa kalimfundanga kokunjalo uKristu. Ngoba selimzwile lafundiswa ngaye njengoba iqiniso likuJesu ukuba lilahle isimo esidala esonakeleyo ngezinkanuko zenkohliso esinye sokuhamba kwenu kuqala, lenziwe libe batsha emoyeni wengqondo zenu, lambathe isimo esitsha esifuze uNkulunkulu esibonakala ekulungeni lasebungcweleni beqiniso. Ngakho-ke lahlani amanga likhulume iqiniso ilo lalowo lomakhelwane wakhe, ngoba siyizitho zomzimba munye. Thukuthelani lingoni, ilanga kalingatshoni lisathukuthela. Lingamniki uSathane ithuba, olisela kangabe esebe, kodwa kakhuthale asebenze kuhle ngezandla zakhe ukuze abe lamandla okunika labo abaswelayo. Kakungaphumi emlonyeni wenu lalinye ilizwi elibi, kodwa kakube ngelilungele ukwakha njengokufaneleyo ngaleso sikhathi ukuze libe yisibusiso kulabo abezwayo. Lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlenga. Yonke inzondo lentukuthelo lolaka lomsindo lokunyeya kanye lakho konke okubi kakususwe phakathi kwenu, libe mnene omunye komunye, lihawukelane lithethelelane njengalokhu uNkulunkulu wasithethelela ngoKristu. KwabaseEfesu isahluko sesihlanu. Ngakho ke mlingiseni uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo, lihambe ngothando njengalokhu uKristu wasithanda wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo lomhlatshelo olephunga elimnandi kuNkulunkulu. Kodwa ubufebe lakho konke ukungcola lomhawu kakungaphathwa lakanye phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele. Kakungabi khona amanyala lokukhuluma okuyize lokulawula okungcolileyo okuyizinto esingafanelanga, kodwa kakube khona ukubonga. Yazini lokhu likuqedisise ukuthi oyisifebe longcolileyo lolomhawu okutsho lowo okhonza izithombe kalalifa embusweni kaKristu lokaNkulunkulu. Lingakhohliswa muntu ngamazwi ayize, ngoba ngenxa yalezi zinto ulaka lukaNkulunkulu luyehlela phezu kwabantu abangalaleliyo. Ngakho ke lingahlangani labo, ngoba lalingumnyama kodwa khathesi liyikukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya ngoba izithelo zokukhanya zikukho konke okulungileyo lokuhle lokuliqiniso. Qedisisani okuthandekayo enkosini, lingahlanganyeli lemisebenzi yomnyama engela zithelo, kodwa ivezeni obani, ngoba kulethela inhloni ukukhuluma ngezinto ezenziwa yibo ekusithekeni. Kodwa konke okuvezwa yikukhanya kuyabonakala, konke okubonakaliswayo kuyikukhanya. Ngakho ke kuthiwa,
"Phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu uza kukukhanyisela."
Ngakho ke qaphelisisani ukuthi lihamba kanjani, kungabi njengezithutha kodwa njengabahlakaniphileyo. Lisebenzise wonke amathuba, ngoba insuku zimbi. Ngakho ke lingabi izithutha kodwa qedisisani okuyintando yenkosi. Lingadakwa liwayini, ngoba kuvela kukho umsindo lenkanuko ezimbi, kodwa ligcwaliswe ngumoya. Khulumisanani ngamahubo langezihlabelelo langezingoma. Lihlabelele ngokuhlabelela okumnandi enkosini ngenhliziyo zenu zonke. Limbonge njalo uNkulunkulu ngakho konke ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu. Zehliselene ngaphansi omunye komunye ngenxa yokuhlonipha uKristu. Bafazi, zehliselene ngaphansi kwamadoda enu, njengokungathi kukuyo inkosi, ngoba indoda inhloko yomfazi. Njengokuba uKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe, yena ongumsilisi wawo. Njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kwaKristu, ngokunjalo labafazi kabazehlisele ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke. Madoda, thandani omkenu njengoKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo, ukuze azahlukanisele lona, eselihlambulule ngokuligezisa ngamanzi langelizwi, ukuze alimise ibandla phambi kwakhe lilenkazimulo, lingelacwatshana lomxhele loba okunye nje, kodwa libe libandla elingcwele elingelacala. Ngokunjalo amadoda afanele ukuthanda umkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uyazithanda yena, ngoba kakho owake wazonda umzimba wakhe, kodwa uyawondla awuphathe kuhle, njengalokhu uKristu esenza kulo ibandla, ngoba siyizitho zomzimba wakhe.
Ngenxa yalokhu, indoda iza kutshiya uyise lonina, inamathele kumkayo, labo ababili baza kuba nyamanye.
Yimfihlakalo enkulu le, kodwa ngikhuluma ngoKristu lebandla. Lani-ke ilo nalo kathande umkakhe njengokuba ezithanda yena, lo mfazi kahloniphe indoda yakhe. Kwabase-Efesu isahluko sesithupha. Bantwana, lalelani abazali benu, ngoba lokhu kulungile. Hlonipha uyihlo lonyoko, lo ngumlayo wokuqala olesithembiso sokuthi kuze kube kuhle kuwe. Usile isikhathi eside emhlabeni. Lani bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa libondle ngokulaya nangokufundisa kwenkosi. Zigqili, lalelani abangamakhosi enu emhlabeni ngokwesaba nangokuthuthumela ngobuqotho benhliziyo, kungathi lilalela uKristu, kungesikho ngokuthokozisa amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezigqili zikaKristu ezenza intando kaNkulunkulu ngenhliziyo. Sebenzani ngenhliziyo enhle, kungathi lisebenzela inkosi kungesikho abantu. Lazi ukuthi konke okuhle umuntu akwenzayo uza kwamukeliswa okunjalo yinkosi, loba eyisigqili loba engokhululekileyo. Lani makhosi, yenzani ngokunjalo kuzo, liyekele ukuzisongela. Lazi ukuthi inkosi yazo le yenu isezulwini, lokuthi kayibandlululi muntu yona. Elokugcina-ke, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane, ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa silwa lemibuso, lamandla, lababusi balumhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi, lokuze kuthi lapho seliqedile umsebenzi wonke lime. Ngakho manini, izinkalo zenu zibotshiwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba esiyikulunga, lifakile amanyathelo ezinyaweni zenu ukuba lilungele ukuchumayela ivangeli lokuthula. Phezu kwakho konke lithathe isihlangu sokukholwa eliza kuba lamandla okucima ngaso yonke imitshoko evuthayo yomuntu. Lithatha ingowane yokusiliswa lomhedla kamoya oyilizwi likaNkulunkulu. Khulengani izikhathi zonke ngomoya ngokucela konke langokunxusa. Kunoku lilinde ngesineke sonke, linxusele abangcwele bonke, linginxusele lami ukuba ngiphiwe ilizwi. Nxa ngivula umlomo wami ukuze ngichumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli engiyisithunywa ngalo esibotshiweyo ngeketani, ukuze ngichumayele ngesibindi njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Kodwa ukuze lani lazi okumaqondana nami lalokho engikwenzayo, uza kulitshela konke uThikiko, umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo enkosini. Ngiyamthumela kini ngakhona lokhu ukuba lazi izindaba zethu lokuba aduduze inhliziyo zenu. Ukuthula kakube kubazalwane lothando kanye lokukholwa okuvela kuNkulunkulu uyise lasenkosini uJesu Kristu. Umusa kawube labo bonke abathanda inkosi yethu uJesu Kristu ngothando olungapheliyo.